Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
God mandag og tid for å mestre livet igjen. Hallo Torkil, har du en fin mandagsmorgen?
Hei Sandra, kjempefin mandagsmorgen, og mandag jo mestre livet I dag.
Det det.
Fin og ubekymret, I dag skal vi snakke om bekymringer. Synes jeg et veldig spennende tema, så det gleder jeg meg til å snakke om.
Du ikke en som slår meg som en veldig bekymret fyr?
Nei, for meg faktisk det at jeg såpass ubekymret egentlig en grunn til bekymring. fordi at jeg ikke, jeg vet ikke om det domskap eller hva det for noe, men jeg egentlig på mange måter nesten fryktløs overfor situasjoner som jeg egentlig burde vært litt redd for da.
Ja.
Så at jeg har nok vært, hatt flaks noen ganger hvor ting kunne gått mye verre, fordi at jeg for lite bekymret. Det jo sikkert sånn typisk mannfolk også, ikke sant? Når du ser alle disse videoene om hvordan folk I arbeidssituasjoner har helt syke risiko, da,
ja.
Så tror jeg nok menn har et eller annet ved seg som ikke så bekymret for ting, og som fort legger fra seg bekymringer. Om de dukker opp, så kan de bare se en fotballkamp, og så var bekymringen long gone, ikke sant? Og som lege så ser jeg også at bekymringer kan være et langt større problem for kvinner da, som ofte kan plages mer av bekymringer over tid og la de få en veldig stor plass, og som på mange måter å kaste bort tiden da, kaste bort energi, kaste bort livsglede, litt unødvendig. Det finnes bekymringer som vi skal bry oss om og gjøre noe med aller helst da. Og så finnes det en masse bekymringer som vi egentlig ikke skal bry oss så mye med hvis vi ønsker å mestre livet best mulig, da, som vi driver og snakker om her. Da.
Ja, for det jo sånn som lett å si, men det like lett å gjøre? Det skal ikke vi jo sant? Snakke litt om. Hvordan kan vi snu på det?
Ikke sant.
Og vi hørte sikkert en herlig latter, August, da.
Ja, det en til deg.
Ja.
Hæ? Nisse?
Bekymringsnissen.
Ja.
Ja, så hei Bjørk.
Hei Torkil.
Det skal bli spennende å ha en gjest I studio, at vi tre her. Og, men det jo kanskje en del kjenner jeg nok fra, det vel Dagblad og Tara og de spaltene der. Men du jo ekspert på parterapi og relasjonspedagog. Ja, hva I all verden det?
Nei, det egentlig, jeg har en veldig litt sammensatt bakgrunn. For jeg var før, skal jeg fortelle litt om meg selv, vil du det?
Eller,
det kan jo bli veldig langt. Jeg var først lærer, det begynte jeg på når jeg var 18 år, lærerskole. Og så fikk jeg mitt første barn når jeg var 25 år. Og da tenkte jeg at 6 måneder permisjon, det blir jo, hvordan skal jeg holde ut og være hjemme så lenge? Men det var jo før jeg fikk barn. Men så da begynte jeg å studere og ta pedagogikk videre, og da denne spesielle relasjonspedagogikken som var da, det var egentlig et studie som bare var en veldig kort periode, som var en blanding av sosiologi, psykologi, alle de samfunnsvitenskapelige studiene da, og pedagogikk, for å liksom kunne jobbe med relasjoner. Og så ville jeg slutte når jeg fikk barnet mitt, fordi jeg synes det var så fantastisk å få barn, men da overtalte veilederen min til å fortsette. Så da skrev jeg allerede da I 1991, var jeg ferdig med den oppgaven, om hvordan strukturen I samfunnet preger livet I familien, både I parforholdet og som foreldrerollen. Så det egentlig det alt arbeidet mitt bygger på. Så har jeg senere også utdannet meg helt spesifikt til parterapeut, da, og også tatt mye annen type kommunikasjons- og endringsutdanning. Og så har jeg mellomfag I litteratur, og jeg har også utdanning I film, så det og det bruker jeg også mye inn I arbeidet med mennesker, fordi det går jo på å tolke, ikke sant? Se underteksten. Så det jeg opptatt av da. Så det kort. Altså, ellers har jeg jo forfatter og har skrevet 3 bøker. Den siste har akkurat kommet nå.
Jeg gleder meg til å lese den I jula. Ja.
Og se og bli sett etter den. Ja, det,
men det jo... Ta vare på flokken din.
Ja. Men hva, altså, nå nevnte jeg jo dette her med forskjeller mellom bekymring på menn og kvinner. Det noe du som parterapeut kan kjenne deg igjen I, eller?
Ja, det ser jeg jo når jeg jobber med par, og jeg kan jo kjenne meg igjen I det selv som kvinne, at jeg mer bekymret enn det mannen min for eksempel. Men nå det jo ikke sånn, altså alt som på et generelt nivå jo ikke alltid sånn, på det spesifikke nivået, ikke sant? Da kan det jo være at du har et par hvor han mer bekymret enn henne. Og jeg tror jo kanskje at en del menn som mye bekymret ikke snakker så mye om det. Så kanskje vi får en sånn underrapportering også I undersøkelser og I samtaler. Kanskje noen av de også tar livet sitt. Så når bekymringene tar overhånd, fordi man kan føle at det lite mandig da. Så det mange faktorer der. Men jeg selv en kjempebekymret person, altså. Så jeg har jobbet masse med det.
Ja, man må jo jobbe med det, ikke sant? Ja. Altså hvis man da, eller du som lytter da, tenker at okay, bekymring tar mye krefter fra meg, jeg bruker mye tid på det, mye tankekraft, så hva kan man gjøre med det da? Og så, jeg tror nok mye av det handler jo om at vi fra naturens side skapt for å bekymre oss, og kanskje da spesielt kvinner, fordi at de har jo gjennom disse 100.000 og millioner av årene, fra til og med før ble homo sapiens som mennesker, så har jo de tatt seg av leieren, og barna, og trygghet, ikke sant? Mens gutta, de skulle jo ut og slåss, faktisk så viser det jo seg at cirka 1/3 av menn opp gjennom tidene har dødd I kamp. Ja. Enten kamp om damer, eller land, eller mot
kamp
tider.
Kamp for maten.
Ja. Ja, sånn at en voldelig død har vært omtrent 1/3 av menn opp gjennom historien. Ja. Og det klart at de kan jo ikke bekymre seg så mye. Hvis du skal ut og slåss, så det begrenset hvor mye du bør bekymre deg.
Nei, altså vi blir jo det vi øver oss på. Så det vi gjør mye, og ikke bare det sånn som du inne på nå, ikke bare det jeg øver meg på, eller du øver deg på, eller Sandra øver seg på I dag, men vi blir jo også det som forfedrene våre har øvd seg på. Det setter seg jo I hjernen vår.
Ja, det jo biologiske mønstre, ikke sant? Gjennom 100.000 av generasjoner. Ja. Ikke bare 10.000 år tilbake, men lenge videre.
Og det veldig viktig å være klar over, tenker jeg.
For man kan være god på å bekymre seg, rett og slett. Og jo mer du bekymrer deg, jo mer bekymret blir du.
Ja. Eller man finner alltid noe å bekymre seg over. Det litt rart å se hvis man snakker med veldig gamle folk, som kanskje før var de sånn travle og aktive I yrkeslivet sitt, og så bekymret de seg for det som skulle skje på jobben I morgen, ikke sant? Hvordan skal jeg få til at jeg skal holde den presentasjonen, eller et eller annet. Men så når de blir gamle, og ikke, så tenker man, men da har de ikke noe å bekymre seg for mer. Men de finner jo alltid noe å bekymre seg. Hvordan skal vi rekke toget når vi skal dit, og hvordan skal det gå med den innsjekkingen på flyplassen? Altså ting som andre da ikke offrer en tanke og bare tar helt selvfølgelig, kan plutselig bli en veldig stor ting hvis du ikke har så mange andre ting I livet ditt da. Så det mennesker som liksom klarer å lage seg bekymringer.
Men det litt sånn som du snakket om da vi var jegere og sankere, ikke sant? Hadde vi ikke bekymret oss for, har ungen nok mat? Oi, det der noen vi kan stole på eller ikke? Skal jeg gå og klappe den kattepusten? Eller skal jeg være litt forsiktig siden det kan være et rovdyr? Eller bekymret eller skeptisk, kanskje det kan være litt I samme kategori. Du skeptisk til nye bærene og soppen du fant? Vi har jo fra evolusjonen måtte vært bekymret, skeptisk. Men det som så dumt, du snakket jo mye om hjern og Torkel, og jeg lærte jo mye om det I boka di, Pulskuren, om at vi går rundt med det gamle fossile reptilhjernen fortsatt, og at instinktet, her kjenner jeg på en eller annen potensiell frykt. Vi trenger jo ikke den på samme måte nå, 2024-2025, som vi trengte da. Så nå det sånne her ting I anfølelsestegn som kan virker som tulleting, men det jo reelle bekymringer.
Mm.
Og hvor mye tid og krefter og mental negativ helse bruker man ikke på å bekymre seg for ting som aldri skjer.
Mm. Og noe av grunnen til at det ikke er noen brems, da.
Mm.
For at hvis vi ser tilbake til jegersankerne, så var de alltid sammen med noen, og de var jo opptatt av å finne mat og jakte på mat, og prøve å lage livet sitt sånn at de overlevde. Sånn at de trengte aldri å utvikle noen brems for bekymringen.
Nei.
Det viktigste var at den var der, og så ville samvære med de andre, opptattheten av å finne på et eller annet, ta opp og si brodden av de bekymringene, for du kunne ikke sitte og bekymre deg, og særlig ikke sammen med andre. Bekymringer er jo noe som får stor plass når du alene og har tid, og da vil du bekymre deg, ikke sant? Det alt for mye da.
Kan man bekymre seg syk? For bekymring skaper bekymring, vel stress?
Ja, bekymring skaper stress.
Mm.
Og det fordi at immunforsvaret sitter ikke passivt og venter på at noe skal skje. Immunforsvaret, det vil mobiliseres når den kjenner at denne organismen har følelser som kan gjøre at en sånn farlig situasjon kan være nært forestående. Og det vil jo være hvis du stresset, irritert, bekymret, så vil dette urgamle immunforsvaret reagere og begynne å tenke at okay, nå kan det snart komme en krig her ute. For denne delen av immunforsvaret 120 millioner år gammel. Så den skjønner ikke at det en bekymring over et eller annet du leste i avisa, på en måte. Og hvis du da hele tiden leser i avisa om bekymringsverdige ting, så vil dette immunforsvaret stå litt på mobilisert. Da. Og det det ikke laget for. Det laget for at du skal slappe helt av. Så jegersankerne, de var aktive, men de slappet også veldig godt av når ikke det var noen farer som truet av, ikke sant? Men nå lever jo mediene, lever jo av å trigge bekymringen.
If it bleeds, it leads.
Ja, så du ser på forsiden, ikke sant? 10 tegn på at du kan bli dement, ja. Altså 5 tegn på at du kan ha tarmkreft, slik utro kvinner.
Ikke spise jordbær.
Altså alt mulig rart, da.
Frykt selv.
Og selvfølgelig bekymringer rundt verdensfreden, ikke sant? Rundt Donald Trump. Sånn at du leser heller en nyhet som trigger din bekymringsradar, da. Enn et eller annet som bare fint og pent og betryggende. Det ikke noe clickbait. Så,
for du føler jo at du må lese det for å ta vare på deg selv, ikke sant? Og de du glad i.
Mm.
Så må jeg lese dette, for hvis jeg ikke gjør det, så kanskje det kan gå dårlig, ikke sant?
Ja, det var noe, jeg leste akkurat det samme om hvorfor vi driver og doomscroller, det vil si at vi bare driver og scroller, og til slutt så har vi mistet tid og sted, og telefonen har tatt alt oppmerksomheten vår. Og det jo faktisk det samme, som, det var noen som beskrev det som, det var da vi hadde utsiktsposter, fra da vi levde i flokk. Noen måtte holde oversikt, og siden vi ikke har det nå, så må hver og en av oss holde oversikt. Er det noe fare på fære? Og derfor sitter vi og leser det her, og går inn i frykten, og går på de der overskriftene som gir klikk, som vi må huske er business. Når vi trykker der, så tjener vi som penger. Så det å vente litt, og kanskje... Hvis man skal gi et tips i at vi sitter og snakker om det, og bekymringer, kan man vente litt grann før man leser nyheter om morgenen, for eksempel? Kan man droppe og gjøre det rett før man legger seg?
Og hvor ofte bør du gjøre det?
Ja, det er nettopp det.
Ja. Fordi veldig mange blir jo sånn at de må ha med seg alle nyhetssendinger, eller at de må ha varsel på mobilen om noe har skjedd, eller de må sjekke nettavisene flere ganger om dagen. Og da er du litt ille ute, for da fôrer du jo hjernen din, da.
Med frykt og bekymring.
Hele tiden. Og med alt forferdelig som skjer.
Ja.
Og vi får jo også inn veldig mange nyheter som vi ikke kan gjøre noe med. Som jeg tror egentlig litt skadelig når vi får for mye av det. Så det jo tragisk, ikke sant, hvis det velter en buss i Bangladesh eller noe sånt, og mange mennesker dør. Men når vi får sånne nyheter hele tiden, så må vi jo på en måte, dette kan vi jo ikke gjøre noe med.
Nei.
Så for at vi ikke skal bli syke av det, så skruer vi jo ned følelsene våre. Og da blir det bare en tekst, ikke sant? Da blir det noe som ikke angår oss. Men det skumle er at i det vi skruer ned følelsene våre, så skrur du egentlig også ned følelsene for naboen din som bor rett ved siden av deg, og så har han falt på isen og slått seg, ikke sant? Og så tar du ikke det inn på samme måte som du hadde gjort, mener jeg da, hvis du hadde ikke fått alt dette inn over deg hele tiden. For det gjør at vi alle som skrur ned, og du kan til og med skru ned overfor dine nærmeste, fordi du blir bombardert med for mye som skjer, som du faktisk ikke har mulighet til å gjøre noe med. Jeg tror det veldig skadelig.
Mm. Kan jeg fortelle, jeg fikk plutselig opp en historie om akkurat det her. I sommer så var jeg i utrykningslag til søstra mi, og så var vi på fest på Aker Brygge, og så er det ei som drikk så mye at hun kollapsa. Så jeg finner henne i et blomsterbed på Aker Brygge. Og vi vet ikke om hun er levende eller død, for hun, det er ikke mulig å få kontakt med henne. Heldigvis er det noen som er, en, som er sykepleier som kommer og kjenner på pulsen, og vi ringer ambulansen. Og jeg står jo der og skal prøve å beskytte henne også, for det folk gjør, de kommer ikke bort og spør om det går bra med henne. Vet du, jeg blir helt satt ut. Jeg hadde tenkt å skrive en kronikk om det faktisk. Hva faen har skjedd med menneskeheten? De bare stopper opp og tar bilder. Det ser jo ut som kunst. Å, hun var så vakker. Har du telefonnummer hennes? De spør ikke om hun har det bra. De bare betrakter det som noe pent. Hæ?
Jeg tror også, Lea, for at vi blir vant til å bare se veldig mye som skjer som underholdning, som noe vi bare ser på film, eller man kan også merke det når man på en konsert, eller på teaterstykke, eller sånn. Teater litt bedre, men der også kan du merke at folk, de skjønner ikke at de på noe virkelig. De sitter og snakker sammen, eller på konserter, de står og snakker og tar en øl og tar bilder av seg selv, og det gjør noe galt med oss da. Når vi ikke skjønner at det som skjer, at hun faktisk ligger der og faktisk trenger hjelp, for du er så vant til å forholde deg til det som skjer som noe som ikke angår deg. Ja, hvis vi skal dra tilbake til det temaet vi snakker om, bekymring, så tenker jeg at noen da, de tar alt dette som de får servert alt for mye innover seg, og da blir de jo veldig, veldig bekymret.
Ja. Hei, det Petter.
Hei du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banke det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med banke
det? Kreditkortnummer og banke det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 64,90, nå kun 34,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Men det jo noe med også storby og småby, sånn at en sånn episode vil være mindre aktuelt I en småby, for der kjenner alle hverandre, og de vil bry seg om det. Da. Så det litt sånn storbyfenomen. Det at om det ligger noen som har problemer, så sjansen mye mindre for at noen stopper opp og gjør noe da, I en storby. Kanskje noe på den der slags nummenheten av inntrykk som vi får da, at hvis vi skulle vært like mye oppmerksom på ting I en storby, så ville det utmattet oss da, i forhold til en småby hvor folk ser hverandre hele tiden, og det et overkommelig antall mennesker da. Og tilbake til det bekymring da, vi snakket jo om det at nå får vi alle disse bekymringene fra steder vi aldri har vært, eller aldri kommer til å dra til, eller mennesker vi aldri, av de 10 milliardene da, så plutselig får vi alle deres historier, mens I jegersamlesamfunnet så var bekymringene knyttet til de 150 da, som gjerne var en stamme, som var et overkommelig, mengde bekymringer, men nå skal vi liksom ta oss inn alle bekymringer for hele verden. Da. Og det kan jo bli selvfølgelig alt for mye. Vi er ikke laget for det, og det hjelper oss nok ikke. Så hva skal man gjøre med bekymringer? Man må nok spørre seg, tjener denne bekymringen til noe for meg? Hjelper den meg? Eller gjør den ikke det? For det klart at noen bekymringer vil jo hjelpe deg til å ta andre valg.
Bekymring jo der for en grunn. Alle følelser jo der for en grunn, så hva det? Ja.
Ja, det at du skal ta et annet valg da, mm. ikke sant? Du bekymret for barnet ditt, for eksempel i en eller annen situasjon, og så finner du ut at, ok, for at den faren skal unngå skje, så kan jeg gjøre dette her.
Mm.
Og da har du en fornuftig konsekvens da.
Mm.
Men mange bekymringer blir bare liggende. Og hvis man da plaget av mye bekymringer, så jo noe man kan gjøre rett og slett å bestemme seg for, ok, bekymringshalvtimen min, den fra klokka 5 til klokka 5:30. La meg vente med denne bekymringen til da, og så kan jeg notere ned bekymringene i det tidspunktet, og tenke over de der i det tidspunktet, og se om det noe å gjøre med dem eller ikke. Sånn at, å være bevisst da, for enten så vil bekymringene ta kontroll over deg, eller så kan du ta kontroll over bekymringene.
Mm.
Det de to valgene du har, og det koster deg en del å lære deg å ta kontroll over bekymringene, men det også en pris for å ikke gjøre det. Sånn som det med så mye andre ting. Da. Mm. Sånn at,
det handler jo noe om å greie ut, altså, fordi folk som veldig mye bekymret, så det ofte ikke alltid så lett for dem å se hvilken bekymring er det egentlig har. Fordi det så mange bekymringer, så de vaser seg sammen til en sånn stor ullball. Så det jo liksom, akkurat som når du har et garnnøste, eller flere som har virret seg sammen, så liksom må du ta en og en tråd. Og det tror jeg veldig på der, og det jo litt det du inne på, ikke sant, Torkil, at du skriver ned. Og kanskje det å liksom skille på en måte tanke og følelse, fordi ofte, begynner det med en tanke, eller begynner det med en følelse? Og så liksom ha sånne kolonner og skrive ned hvilken følelse det får. Jeg får vondt i magen, jeg blir redd, jeg blir bekymret, ikke sant? Og hvilken tanke det den hører sammen med, den følelsen? Og da vil kanskje folk skrive opp, å ja, men se at det 10 forskjellige bekymringer. Og kanskje en av de viktig kanskje å holde tak i, da, fordi den kan du gjøre noe med. Mens de andre kanskje, hvor kommer de fra? Jo, de kommer kanskje fra noe du har opplevd tidligere i livet ditt. Det kommer kanskje fra, ikke sant, jeg for eksempel opplevde at foreldrene mine ble skilt, sånn at jeg kan ha vært veldig redd for å miste familien min, ikke sant? Altså, moren min mistet sin mor når hun var liten, når hun var 3 år, og har jo gått gjennom livet sitt med veldig store bekymringer for å miste oss, som igjen blir overført, ikke sant? Så at jeg også kan ha veldig stor bekymring for å miste. Men hva det som fint med en sånn bekymring? For det noe fint med en bekymring også, det jo at ja, men da forstår jeg hva jeg har. Jeg forstår å ta vare på det som fint i livet, og det liksom noe av det som ligger i grunn for det jeg skriver om også, ikke sant? Det jeg virkelig har skjønt fra jeg var liten, hvor verdifullt det å ha en familie, da, hvor verdifullt det å leve. Da kan du snu på det, ikke sant?
Du tar det ikke for gitt, på en måte.
Nei, ikke sant? Sånn at den store bekymringen din for å miste det som fint, eller jeg husker liksom jeg skrev i bryllupssangen til mannen min for mange, mange år siden. Å leve på topp gjør meg redd for å falle, ikke sant? Det på en måte en sånn grunnløs bekymring. At noe fælt skal skje fordi du har det så fint.
Mm.
Tenk om noe fælt skjer. Og også det å ha den jobben jeg har, hvor jeg møter mye folk som opplever vonde ting, da, kan også gjøre meg bekymret. Jeg kan smittes av deres liv på en måte.
Mm.
Så det å se, liksom, nei, men det jo ingen grunn for den bekymringen egentlig. Men ingen kan jo vite helt hva som skjer i livet. Og det å leve med usikkerhet også. Det er veldig mange ting vi kommer borti med dette, med bekymring, tenker jeg. Men hvor det da å skrive ned, synes jeg veldig godt tips fra deg. Noe som kan hjelpe oss. Ofte så våkner man jo med bekymringer om natten. Det ikke alltid så lett, kanskje sånn 5:30 på dagen, for da tenker vi ikke på det. Da spiser vi middag, da vi sammen med flokken vår, som veldig stressreduserende for oss. Men når natten kommer og klokka 3, 4, 5, på den tiden da våkner folk, da liksom skjønner vi ikke alltid helt hva vi bekymret for.
Mm.
Og da det lurt å ha en liten notatblokk.
Ikke sant? Og skrive ned bekymringen, den tar vi klokka 5,
ja,
og behandler ordentlig.
Ja, og når du våkner dagen etter, så den ofte borte.
Mm, ikke sant?
Lyset.
Alt virker mer skummelt på natta, ikke sant? Og hva skal man gjøre, ikke sant? For eksempel, en av oppgavene i kamerakuren, da, det er jo at det å fotografere er jo en måte å håndtere bekymringer.
Mm.
For at du klarer ikke å bekymre deg samtidig som du ute for å ta et godt bilde.
Nei.
Ikke sant? Og mange, ikke sant, når vi har seilt jorda rundt, så har jo mange spurt, blir du ikke bekymret for stormer? Og drukne og hele familien skal gå under med båten, men det rett og slett når du ute og faktisk seiler og holder på, og selv om det blåser, så gjør du noe da, som gjør at du får ikke tid til å bekymre deg, for du holder faktisk på å dra i tauen og sørge for at alt går bra da. Og sammen så det nok mye av den grunnen til at mange på fotokurs har sagt at fotografi som terapi for dem.
Mm.
Det jo at det et friområde. At når de ute og tar bilder, så klarer de ikke å bekymre seg. Jeg husker en som sa at på fotokurs at hun pleide å være superredd av fobi for edderkopper. Og vanligvis så la hun seg liksom aldri i gress eller var ute i naturen, men når hun tok bilder så glemte hun det. Så da kunne hun være i gresset, for da var hun opptatt av å ta bildene. Så at det
for da blir det
noe,
viktigst, ikke sant?
Ja, så det å gjøre noe, hvis du da merker at ok, nå jeg bekymret, ok, kan jeg gjøre noe? Kan jeg finne på noe som har en større del av oppmerksomheten min enn bekymringene, da, som på en måte kan dytte det bort litt? Så det kan være en måte å gjøre, bytte ut den på en måte uvanen der å bekymre seg unødig, da. Med en vane som kan trekke bort oppmerksomheten til noe kanskje produktivt eller noe du faktisk liker å gjøre da.
Jeg liker sånn konkrete oppgaver, vet du, Torkil. Så jeg hentet frem en oppgave fra en bok som jeg leste da jeg var deprimert, som heter Glad igjen av Christian Hall. Og han hadde en veldig fin øvelse angående bekymring som han kallet bekymringsboksen. Kan du vise det til dere? Kan dere kanskje bruke den, dere som lytter, hvis dere noen som bekymrer dere masse? Han tipset om å anskaffe seg en bunke små papirlapper, og en boks eller et skrin. Og hver gang du merker at du bekymrer deg over noe, og kanskje du ikke har denne lappen tilgjengelig, skriv det på telefon, eller skriv den helst ned på denne lappen, noter ned bekymringen. Og så legger du det i denne boksen. Og da hver sjette eller tolvte måned, en gang i året, eller om det går noen uker imellom, så kan du lese de her bekymringene. Og sorter da de her lappene i to bunker. En, for det du bekymrer deg over, eller bekymrer deg over, som faktisk skjedde. Og den andre, det du bekymrer deg over for ting som ikke skjedde.
Mm.
Som var egentlig en unødig bekymring. Og da kan du se hvordan bunke var størst, bare for å virkelig få det. For noen ganger, jeg elsker sånne konkrete mentaltrenerverktøy, for at da er det ut av hodet, og sånn, det er fysisk, du ser, oi, den bunken der, det var ganske unødige bekymringer. Jeg tror hvor mye kreft, energi og stress det ga. Og på den måten så får du det litt, på, litt oversikt over det. Så i hvert fall et tips som jeg har gjort selv, som har hjulpet meg å bekymre meg litt mindre.
Veldig lurt.
Og så finnes det jo en fantastisk god bok på dette her da. En bok som har vært bestseller i snart 100 år, av Dale Carnegie, som heter Lev livet uten bekymringer.
Oi.
For det klart at folk har jo vært plaget av bekymringer alle år, ikke sant? Og noen har jo jobbet med å finne veien ut av det. Blant annet den boka til Dale Carnegie da, som jeg synes var veldig god da.
Men det er jo, ja, og det er jo det du er inne på, altså det med, en ting er å skrive ned, men også det der å gjøre noe, som du nevner det med foto, det tror jeg nesten alle kan kjenne seg litt igjen, at vi kanskje skal gjøre noe som vi gruer oss for. Og da får vi, eller jeg har jo nettopp hatt en boklansering og sånn, og da rett før det, den skal ut i verden, og du har laget noe, ikke sant, så kan man bli, jeg blir i hvert fall veldig redd, hvordan vil det bli tatt imot, ikke sant? Vil folk skjønne hva jeg har gjort? Vil det komme folk på lanseringen? Mange sånne type bekymringer, som nettopp har vært i mitt liv, da, det er derfor jeg bare nevner det som eksempel, men alle har jo sånne ting på jobben sin, eller i livet sitt, eller noe barna deres skal gjøre, eller ja, og som vi plutselig kan våkne om natten og tenke på, og så tar det plass. Og da kan jo folk også, da kan vi jo begynne å tenke sånn, åh, jeg håper nesten jeg brekker beinet, eller ja, sånn at jeg slipper å gjøre det, ikke sant?
Eller jeg håper jeg blir syk.
Ja, ikke sant?
Hva skjer da med nesten 100% sannsynlighet?
Ja.
Blir syk.
Men i det som viser hvor ofte hvor bortkastet den bekymringen er, det er jo at når vi gjør det, når vi står der, når vi holder det foredraget, når vi står i den skibakken, eller hva vi enn har grudd oss for, da er det jo gøy.
Mm.
Så det å på en måte, det jeg prøver å gjøre i hvert fall, når jeg gruer meg for sånne ting, det er jo huske forrige gangen jeg gjorde det.
Mm.
Og når jeg opplever noe som går veldig bra og veldig gøy, så prøver jeg, som jeg vet at jeg før kanskje har grudd meg for, så prøver jeg på en måte å gi meg selv et lite tegn på det. Sånn at jeg vet, ja, hvis jeg holder meg bare her I armen og lukker øynene, så kan jeg se for meg forrige gang jeg hadde lansering, eller et foredrag, og hvor bra det gikk.
Ankring.
Ja. Og så, når jeg våkner da og redd, for at det går ikke bort at jeg våkner og redd. Det tror jeg kommer til å gjøre hele mitt liv, uansett alt hva jeg kan om det her. Men da kan jeg skrive ned, og jeg kan holde meg selv, og jeg kan se for meg det jeg vil skal skje, og som en gang har skjedd. Og, når jeg, og det som så rart da, at når jeg da kommer og skal gjøre den tingen, sånn som for eksempel nå for ikke så lenge siden, hvor jeg hadde en lansering, og det kom masse mennesker, så var jeg helt, helt rolig. Da var liksom all den bekymringen borte. Men jeg tror også det å ikke bli sint på seg selv når man våkner om natten og svetter og redd, og, men bare tenk, akseptere, ja, ja, sånn det. Nå jeg bekymret. Det en del av meg.
Det går fint.
Og hvis ikke det var en del av meg, så hadde jeg kanskje vært et hardere og annerledes menneske. Og har jeg lyst til å være det menneske? Nei, kanskje ikke det. Kanskje jeg må bare akseptere at det å være litt bekymret, tenke på hvordan det går med de jeg glad I, om folk vil ta meg imot, alt sånne ting. At det en del av meg, å være glad I seg selv som det, da, tenker jeg. At også en, I hvert fall det jeg kjenner selv, og som jeg vet også når jeg jobber med mange andre, at det som nesten roer mest. Det å bare akseptere det. Ja, jeg en bekymret person. Og så kan jeg bare, sånn og sånn det nå, det tenker jeg på.
Og gir slik.
Ja.
For også kan man tenke at, skal man sende en takk da til sine forfedre,
ja.
og tenke at denne tendensen til å bli bekymret,
ja.
Det en arv fra fortiden, fra det urgamle operativsystemet, Nettopp. Og denne bekymringen hjalp mine tipp ganger 100 foreldre til å overleve der på savannen. Men nå ikke denne tendensen til bekymring til noe nytte for meg. Og tilgi seg selv på en måte at dette operativsystemet virker fortsatt, det ikke min skyld på en måte, men jeg må likevel håndtere det og plassere det, det må jeg ta ansvar for da. Og dette med har jeg kontroll over det eller ikke, ikke sant? For jeg skal jo også gi ut boket rett over nyttår da. Og så kan man jo selvfølgelig være bekymret for hvordan vil jeg bli mottatt, ikke sant? Nå kommer jo hvilekuren, ikke sant? Og så etter braksuksessen, pulskuren, ikke sant? Klarer jeg å leve opp til forventningene? Hva kommer folk til å synes at dette dårligere? Og så må jeg bare liksom ta den da, at dette den bekymringen fra mine forfedre. Har jeg kontroll over hva de mener? Nei, det har jeg ikke. Har jeg kontroll over hvor godt jeg skriver? Ja, det har jeg. Og dermed å konsentrere meg om det jeg har kontroll over, og bruke minst mulig energi og tid på det jeg ikke har kontroll over. Da. Så det min måte å takle det på. Da.
Og det du inne på der jo også en veldig viktig ting, det jo det med å skille hva skjedde da, og hva nå. Fordi ofte så driver jo det som skjedde den gang da, og til og med liksom for dine forfedre, eller for foreldrene våre, eller deres liv, og spiller også et puss I dag, ikke sant? Eller noe som skjedde tidligere I vårt eget liv, ikke sant? Som kan komme liksom inn og gjøre oss mer bekymret og mer redde nå, men det er ikke nå. Ja. Så.
Og andre igjen må kanskje trene seg på å bli bekymret da. Ja, altså, det aller farligste jo å være uredd.
Ja.
Totalt fryktelig, ja, totalt uredd, totalt ubekymret.
Gutt 6 år, som klatret opp overalt. Og.
Ja, ikke sant. Så det gjelder å finne denne balansen da.
Ja.
Hvor at du skal bekymre deg litt, men ikke for mye. Så må du finne din da, som du skal ta kontroll over selv da.
Det helt sant.
Det som hjelper med å få med ut av bekymringen, for jeg har jo også, jeg vet ikke om det har noe å si, men jeg har PTSD, kompleks PTSD, så jeg kan jo, min hjerne, hvis det noe som minner om noe som var vondt, så kan jeg gå rett inn I modus, og nei, nå skjer det igjen. Ja. Og det er jo en slags bekymring.
Det jo det, og da kommer jo det som skjedde før, ikke sant? Og tuller det med det som skal skje nå.
Och det jag gör då är hvordan jeg pratar till mig själv, hvordan ord jag väljer. Då brukar jag sansen mina för att ta mig till nåtid, för att minne mig på. Det här kan säkert brukas I mindre bekymringar också. Det här är ett extremt tillfälle för jag blir ju faktiskt mentalt som den version av mig själv som då jag upplevde det. Så jag kan uppföra mig som en femåring I en 37 år gammal kropp, hvis någon minner mig om det som skedde, våld eller övergrepp som skedde då. Så, men det här kan ju också fungera på mindre ting. Kan man bruka sansen sina till att bara okej, se fem blå ting I rummet. För då brukar du ögonen dina lite samma som vi snackade om fotografering, sant? Hvis man bara fokuserar på något annat, för klarar inte ha många fokusområden samtidigt, sant? Det klarar inte huvudet. Eller visst du då och då det är en sån övelse som är sansövelsen på fem olika ting. Så kan du se fem ting I rummet som är blått för exempel. Pröva göra det nu du som lyssnar. Och så kan du höra fyra ting. Hvordan fyra lyder hör du? Hör efter. Och så kan du för exempel ja, lukta eller ta på tre olika ting. Hvordan känns det här? Det här är en kopp. Det är en gullerot jag tar på. Hvordan är den? Beskriv den, bruk och så syne på det. Och så kan det vara två ting du lukta och eventuellt en ting du smaka. Då har du brukt alla sansen för att få det till nåtid. Och så handlar det om att I mitt tillfälle där jag lärt dig I traumaterapi, handlar om att gjenta. Det är det här årstalet, är sån och sån och är trygg. Och det är en måte att göra det vis man
nå blir. Nu är jag här.
Ja, nu är jag här och pusten är det som alltid tar oss till nåtid,
ikvant. Det är det alla sansen dina säger till dig då.
Ja.
Yeah. När du ser på det blå när du prövar att känna så hjälper ju det dig till att säga si, nu är jag här. Men för det så sker är ju att amygdala I hjärnan din den blir så aktiverad av ett land som minner dig om det vonde du tidigare har upplevt, ikke sant? Att då är känslocentret ditt bara liksom I det. Och så när du gör alla dessa tingene som kopplar dig på nåtiden så kopplar du på något lite av amygdala och så kopplar du på prefrontal cortex, ikke sant? Då du på något kan skönna och förstå verkligheten då.
Vad tänker du igen?
Och där det är ju egentligen den mekanismen sker ju I så många olika situationer vi är I. Jag har lite samma med utan liksom sammanligning för övrigt men bara för liksom att se de olika områdena vi kan bruka akkurat det fine du säger här på då. Jag när jag var jag hade en väldigt bra barndom men akkurat när jag var 8 och 9 år då hade jag det inte bra. Då gick jag på en skola som jag blev skicklig mobbad och hade det helt förfärligt egentligen. Och vi är på en stor julefest för exempel som nu kommer nå snart på jag ska på julebord på Gyllendal så är det ju många många människor och då kan det plötsligt utan att en för jag gruer mig också att gå på det jag bara gläder mig nu men så kan det ett land liten ting som sker som plötsligt minner kroppen min om vad jag upplevde som 8-9-åring för det att vara I en sån stor massa människor som en stor skolegård det kan minne mig om ingen liker mig någon kommer att angripa mig men då vet jag detta så gott men då kan jag plötsligt bara känna att jag blir helt stilla och nästan lite skälven men då går jag alltid in på do och så säger jag till mig själv du det du känner nu det handlar om det som skedde för länge länge sedan och då gör jag lite samma övelsen du säger jag kan ta vatten på fingrarna känna att ja, detta vatten rinner på mig nu är jag här nu är jag vuxen människa jag har det helt bra ingen är ute efter att ta mig Här är det massa grejer folk också. Klar på något amygdala och slappa av. Och så klarar jag tänka förnuftigt om det som sker. Och efter vart också få goda känslor och kunna gå in igen och ha en god tillstånd och snacka med folk då.
Mm. Du kan så. Ju säga det sån lite uppsummert så kan du säga att det en bekymring gör är att ta dig bort från ögonblicket till ett helt annat ställe, enten I framtid eller fortid.
Ja.
Men ett sted du inte har kontroll och det du kan göra är att göra en handling så som det säger som tar dig till nåtiden och en handling som du har kontroll över. Det är liksom tingen.
Det syns jag var jättefint sagt.
Ja. Det är en fin avslutning på en fin episode. Men känner det rätt så har du ett Till tips
eller noe? Ja, nei, jeg har fra kamerakuren, så liker jeg sitater.
Ja.
Så jeg har sitater fra tre folk her da. For det jo alltid folk som har jobbet med dette her før. Du ikke den første som bekymret om å begynne å bryne deg på det. Men en indianer medisinmann som heter Bearheart, eller han heter vel Bearheart, skrev en fantastisk bok, Vinden min mor. Og et av det som jeg plukket ut av det og skrev i notatboka mi, det dette sitatet her da. En ting å være opptatt av et problem og finne måter å løse det på. Men hvis man bekymrer seg, så det som å sitte i en gyngestol. Du gjør noe, men du kommer ingen vei. Og så har vi fra Karen Bliksen. Vanskelige tider har hjulpet meg til å forstå hvor uendelig rikt og vakkert livet og at så mange ting en bekymrer seg for uten noen som helst betydning. Så har du Dale Carnegie da, med den bok fra den boka «Lev liv uten bekymringer». Vår slitenhet kommer oftest ikke av arbeid, men av bekymring, frustrasjon og sinne. Sånn at hvis du opplever at bekymring en energityv, så det ting å gjøre med det, som vi har snakket om i episoden, og som jeg håper hjelper deg som lytter til å klare å få bedre kontroll over bekymringene, i stedet for at de tar kontroll over deg.
Ja, for det handler ikke om å skal bli kvitt. Det litt sånn som du sa, når du møter det med motstand, i stedet for å akseptere det, så da blir det enda mer energi å rette mot det. Hvis jeg skal på scenen, jeg er jo artist på scenen hele tiden, men hver gang jeg skal på scenen, jeg nervøs, og da bare en liten endring jeg gjør i mindset, å endre ordet nervøs til spent.
Ja.
To helt forskjellige måter å møte det at jeg skal på scenen på. Så hvis det et konkret tips du kan ta med deg, hvis du skal holde en presentasjon, eller snakke foran noen, eller synes det vanskelig med small talk, se om du kan bare gjøre et lite skift, og ta det til nåtid. Tusen takk for at du kom, Bjørk. Vi skal jo ha det med i neste episode, også der vi snakker om relasjoner.
Det gleder jeg meg til.
Takk for nå.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner, sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.